Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus penktadienio ryto mišių homilijoje kalbėjo apie Jono Krikštytojo mirtį. Šventasis tėvas atsisveikino su vizitą limina baigusiais Lenkijos vyskupais. Tėvo Lombardi komentaras apie Jungtinių tautų vaiko teisų komiteto pateikta Šventojo sosto ataskaitos vertinimą. Kristaus legionieriai turi savo vadovą. Prahos arkivyskupas Sočyje aukojo mišes. Škotijos parlamentas pasisakė už tos pačios lyties asmenų santokas.
Šventojo tėvo Pranciškaus žinutė penktadienį paskyroje Eta Pontifex. Kokį skonį įgyja gyvenimas, kai leidžiam užlieti jį Dievo meilės banga.
Penktadienio ryto mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos evangeliją apie Jono Krikštytojo mirtį. Erodas įsako jį nužudyti vien dėl to, kad nori jo meilužė Erodiada. Jonas atėjo paruošti kelio išganytojui. Jo trumpas gyvenimas baigėsi tuo metu, kai rūmuose vyksta puota. Kai yra rūmai, kai yra dvaras, sakė popiežius, viskas tampa įmanoma. Sugėdimas, nuodėmės, nusikaltimai. Kuo nusikalto Jonas? Jis skelbė viešpatį išganytoje, prisertinusią Dievo karalystę, krikštijo ir ragino atsiversti. Popiežius Pranciškus taip pat atkreipė dėmesį, kad Jonas nepiktnaudžiavo savo moraliniu autoritetu. Ištisos minios įsekė, bet Jonas nesusigundė pats pasiskelbti esąs Mesijas. Jis sekė Kristų, nors ir netapo vienu iš jo mokinių, bet ėjo tokiu pačiu keliu kaip Kristus, iki pat mirties.
Farà bene oggi a noi domandarci sul nostro discepolato.
Popiežius Pranciškus kvietė pamastyti apie mūsų mokinystę. Ar mes skelbėme Jėzų Kristų? Gal savo buvimo krikščionimis naudojamės, tarsi tai būtų privilegija? Jonas Krikštytojas nesisavino pranašystės. Paklauskime savęs, ar einame Jėzaus Kristaus keliu? Ar einame nusižeminimo, nuolankumo, tarnavimo keliu? Ir jei suvokiame, kad nesame pakankamai tvirti, tuomet savęs paklauskime apie savo pirmą susitikimą su Jėzumi Kristumi. Kada įvyko tas susitikimas, kuris mane pripildė džiaugsmu? Grįžkime į tą pirmą susitikimą. Grįžkime į to pirmo susitikimo Galilėje. Visų mūsų gyvenime buvo toks įvykis. Grįžkime į jį. Susitikime su viešpačiu ir eikime pirmin šio nuostabiu keliu, kuriuo einant jis turi aukti, o mes mažėti. Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su beveik 100 Lenkijos vyskupų, kuriuos pastarosiomis dienomis jau buvo priėmęs mažesnėmis grupėmis keliuose atskiruose audiencijose. Dabar jau atsisveikindamas su beveik visą savaitę trukusį vizitą ad limina užbaigiančiais vyskupais, popiežius Pranciškus jiems raštu įteikė vizitą apibendrinančią savo pastabas ir pasiūlymus. Lenkijos vyskupams įteiktame tekste pirmiausia kalbama apie jau priartėjusią Jono Pauliaus II kanonizaciją, apie jo paliktą visai bažnyčiai brangų liudijimą. Lenkijos vyskupai vizito metu pristatė šalyje klestinčią bažnyčią. Popiežius tuo džiaugiasi ir dėkoja. Savo ruoštu taip pat pateikia keletą pasiūlymų, visų pirma liečiančių šeimų sielovadą, kunigų rengimą ir bažnyčios rūpinimąsi vargšais. Kaip svarbiausia atsvara katalikiškos santuokos, o to pačiu ir šeimos krizei, popiežius Pranciškus akcentuoja tikinčiojo jaunimo pasirengimo santuokai kelią. Jis savo ruoštu susijęs ir su visų jaunimo sielovados kontekstu. Šia prasme svarbus įvykis bus Pasaulio jaunimo dienos 2016-aisiais vyksiančios Krokuvoje. Pasirengimai šiam įvykiui visų pirma Lenkijoje turi būti suvokiami kaip labai gera proga intensyvinti jaunimo sielovadą. Kalbėdamas apie pašaukimų sielovadą, popiežius Pranciškus priminė palaimintojo būsimo šventojo Jono Pauliaus II žodžius pasakytus vienos jo kelionės į Lenkiją metu. kad iš priėmusiųjų Jėzaus Kristaus pašaukimą labiausiai laukiama, kad jie visur ir visada sektų juos pašaukusio viešpaties pavyzdžių. Galiausiai popiežius Pranciškus ragino Lenkijos bažnyčią mylėti vargšus. Nors Lenkijoje pastaruoju metu daug pasiekta ekonominės plėtros srityje, vis dar yra daug kenčiančių, darbo neturinčių, apleistų žmonių, vis dar yra materialinių sunkumų slegiamų šeimų. Būkite šiems žmonėms artimi, ragino popiežius Lenkijos vyskupus. Kaip jau kalbėta, didelio atgarsio sulaukė Jungtinių tautų vaiko teisių komiteto paskelbtos ganėtinai neigiamos išvados, kuriomis atsakyta į Šventojo sosto pateiktą ataskaitą ir papildomus paaiškinimus apie vaiko teisių konvencijos taikymą. Kai kuriais atvejais spauda be ceremonijų rašo apie įtampą ar net Jungtinių tautų ir Vatikano susidūrimą. Komentarą šią temą specialiai Vatikano radijui parengė mūsų radijo ir Šventojo sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi. Jis visų pirma pabrėžia, kad nėra jokio pagrindo kalbėti apie susidūrimą. Šventasis sostas visada rėmė ir remia Jungtines tautas, suvokdamas šią organizaciją kaip tautų susitikimo, taikos ir pasaulio tautų santarvės plėtros vietą. Jungtinių tautų organizacija taip pat vertina Šventojo sosto indėlį į pasaulio tautų gerovės kūrimą. Tarptautinės konvencijos, skelbiamos Jungtinių tautų iniciatyva, yra svarbios priemonės, kuriomis tarptautinė bendruomenė siekia taikos ir žmogaus asmens gerovės specifinėse srityse. Šventasis sostas ir Vatikano miesto valstybė prisijungė prie tų konvencijų, kurias laiko svarbiomis savo veiklai ir misijai. Prisijungimas prie tarptautinių konvencijų reikalauja ne tik įsipareigojimo jas vykdyti, bet uždeda pareigą ir atsiskaityti už jų vykdymą, o tai savo ruoštu reikalauja tam skiriamų resursų ir personalo. Dėl to Šventasis sostas nusprendė prisijungti tik prie tų konvencijų, kurias laiko svarbiausiomis. Šiuo konkrečiu vaiko teisės konvencijos vykdymo atveju Šventasis sostas yra pateikęs išsames ataskaitas ir papildomus paaiškinimus. Tam buvo skirta speciali apklausa, įvykusi Ženevoje šių metų sausio 16 dieną. Dabar vasario 5 dieną Vaiko teisių komitetas paskelbė baigiamuosius vertinimus, kurie susilaukė plataus atgarsio ir reakcijų. Komentuodamas Vaiko teisių komiteto pateiktus vertinimus, tėvas Lombardi pažymi, kad Šventasis sostas prisijungė prie šios konvencijos vadovaudamasis nuo seno visuotinės bažnyčios veikloje svarbiu rūpinimusi vaikų gerovę. Kas nori nuneigti šį faktą, tas iš tiesų nelabai išmano tikrovę. Šventasis sostas, kaip pabrėžė valstybės sekretorius arkivyskupas Parolin, ir toliau stengsis vykdyti šią konvenciją, palaikydamas atvirą ir konstruktyvų dialogą su tam skirtomis institucijomis. Tačiau, sako tėvas Lombardi, tuo pat metu būtina pažymėti, kad paskutinėse Vaiko teisių komiteto pateiktose išvadose yra rimtų trūkumų. Juose deramai neatsižvelgta į Šventojo sosto atstovų raštu ir žodžiu pateiktus paaiškinimus. Susidaro įspūdis, kad pastarosios išvados buvo parengtos dar prieš sausio 16 dieną Ženevoje vykusį susitikimą. Visų pirma, rimtas trūkumas yra Šventojo sosto specifikos nepaisimas. Šventasis sostas skiriasi nuo kitų valstybių. Jo specifika buvo išsamei išaiškinta prieš 20 metų pasirašant konvenciją ir dar kartą priminta dabar pateiktuose paaiškinimuose. Dėl to kyla klausimas, ar nesugebama, ar nenorima jo suprasti. Abiem atvejais turime teisę nustepti, sako tėvas Federico Lombardi. Pastabų pateikimo būdas ir kai kurių konkrečių detalių akcentavimas leidžia manyti, kad pateiktose išvadose labiau atsižvelgta į kai kurių katalikų bažnyčiai ir Šventajam sostui priešiškų nevyriausybinių organizacijų poziciją. Būtent šios organizacijos iš principo nenori pripažinti pastaruoju metu bažnyčios dėtų pastangų vaikų apsaugos srityje. Pasak tėvo Lombardi, dar rimtesnis dalykas yra komiteto kompetencijas viršijantis bandymas kištis į katalikų bažnyčios moralinį mokymą, kritikuoti jos požiūrį į kontracepciją, abortą, ugdymą šeimoje ir tai daryti remiantis savosiomis ideologinėmis vizijomis. Galiausiai neįmanoma net kreipti dėmesio į paskelbtų vertinimų toną ir į paties komiteto pastangas savo dokumentą reklamuoti, kas yra anomalu, lyginant su įprastinėmis procedūromis, kurių laikomasi, vertinant konvencijos šalių pateikiamas ataskaitas. Galiausiai tėvas Lombardi pastebi, kad nors šiuo atveju žiniasklaidoje sukelta kampanija buvo žalinga šventajam sostui, nuo jos nukentėjo ir pats komitetas, nukreipęs į save nemažai rimtos ir pagrįstos kritikos. Tad dabar stenkimės gražinti į deramą lygmenį pastangas vaikų labui, sakoma tėvo Lombardi komentare. Tam turi tarnauti ši konvencija. Romoje vykstanti atsinaujinančios Kristaus legionierių kongregacijos generalinė kapitula vasario 6 dieną išsirinko naują vadovą. Gavęs popiežiaus Pranciškaus pritarimą, nuo dabar 6 metus Kristaus legionieriams vadovaus 62 metų amžiaus meksikietis kunigas Eduardo Robles Hill, dirbęs Meksikoje, Ispanijoje ir Brazilijoje, nuo pernai vadovavęs Meksikos provincijai. Nuo sausio vidurio vykstanti generalinė kapitula turi atnaujinti kongregacijos regulą ir tuo pačiu užversti labai skaudų ir gėdingą kongregacijos likšiolinės istorijos puslapį. Kristaus legiono vardu pavadinta kunigų kongregacija pateko į rimtą krizę, kai sužinota apie jos steigėjo amoralų su kunigo pašaukimu nesuderinamą gyvenimą. Kongregacijos įkūrėjas kunigas Marcial Maciel de Goliado mirė 2008 metais, prieš tai jis buvo nušalintas nuo vadovavimo kongregacijai ir buvo apribotos jo kaip kunigo teisės. Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu buvo pradėta kanoninė vizitacija, kurios tikslas buvo ištirti kongregacijos vidinę būklę, jos pajėgumą tęsti sielovadinį darbą. Užbaigus vizitaciją buvo paskirtas laikinas kongregacijos vadovas. Šiuo metu vykstanti generalinė kapitula turi padėti pagrindus atnaujintam normaliam kongregacijos veikimui.
Prahos kardinolas Sočio olimpiados dalyviams aukojo šventasias mišes. Kaip praneša italų katalikų žinių agentūra SIR, kardinolas Dominik Duka į Sočį atvyko trečiadienį vasario 6 dieną, Čekijos olimpinio komiteto prezidento kvietimu. Kardinolas Duka žiemos olimpinių žaidynių atidarimo dieną vasario 7-ąją aukojo visiems katalikams žaidynių dalyviams Sočio šventųjų apaštalų Simono ir Judo parapijoje. Mišes su kardinolu koncelebravo kunigai, atvykę į Rusiją su nacionalinėmis komandomis ir 3 kunigai, kurie teiks dvasinę tarnystę žaidynių metu. 3 olimpinių žaidynių kaimuose įrengti maldos kambariai yra skirti krikščionims, musulmonams, žydams, budistams ir hinduistams. Katalikai kasdien ryte galės dalyvauti mišiose jiems skirtuose kambariuose. Katalikų sielovados komanda sudaro savanoriai, įskaitant Loreto mergelės Marijos kongregacijos vienuoles ir jėzuitus kunigus Janis Sever iš Saratovo vyskupijos ir Olvin Veigas iš Indijos. Kunigas Sever apie sielovadininkų veiklą Sočyje informuoja ir jam galima parašyti per blogą friendsinsochi.weebly.com, taip pat Facebook'e.
Vasario 4 dieną antradienį Škotijos parlamentas didelę balsų persvarą nubalsavo už santokos apibrėžimo pakeitimą Škotijoje ir tos pačios lyties santokų įteisinimą. Šis įstatymo projektas dabar turės būti pateiktas Didžiosios Britanijos karalieniai, kuri jį turės patvirtinti. Kadangi panašus įstatymas buvo patvirtintas Anglijoje, manoma, kad įstatymas įsigalios jau Liepos mėnesį. Katalikų bažnyčia Škotijoje viena vertus daug kartų išreiškė savo įsitikinimą dėl santokos kaip vyro ir moters sąjungos. Antra vertus nerima dėl religijos laisvės įvairiuose srityse, mokyklose ar santokų sudarime. Katalikai sudaro kiek mažiau nei penktadalį Škotijos gyventojų. Aberdeen viskupijos ganytojas Hugh Edward Gilbert dieną prieš balsavimą dar kartą kreipėsi parlamentarus, rašydamas, jog naujasis įstatymas ne tik leidžia homoseksualioms poroms tuoktis, tačiau keičia pačią santokos sampratą. Pasak vyskupo, taip yra padaroma kategorijos klaida. Homoseksualios poros galėjo gyventi kartu pagal civilinės partnerystės normas, tačiau santokos kategorija turi būti taikoma tik vyro ir moters sąjungai, kurioje paprastai gimsta vaikai. Yra suprantama, kad homoseksualus asmenys nori būti apsaugoti nuo diskriminacijos, tačiau santokos klausimų absoliuti lygybė nėra pritaikytina, nes vyro ir moters sąjunga nėra lygi tos pačios lyties asmenų sąjungai. Toks konstatavimas nėra religinis. Škotijos parlamentas atmetė papildomą aktą, kuris užtikrintų religijos laisvę, argumentuodamas, kad pakankama apsauga jau yra įrašyta naujajame įstatyme dėl santokos, kad religinės bendruomenės, pavyzdžiui, nebus verčiamos tuokti tos pačios lyties asmenų. Tačiau religinės bendruomenės nėra tuo pilnai įsitikinusios. Kaip rašė Aberdeen vyskupas, tikrai didelį nerimą kelia plačiai paplitusi nuostata, kad nesimpatizuojantis tos pačios lyties santokoms yra homofobai. Tai yra neteisinga, ironiška, kad priemonė skirta neteisingumo nedidelės mažumos atžvilgio pagal jo supratimą prevencijai, grasina neteisingumu gerokai didesniai populiacijos daliai. Katalikų nerimą dėl religijos laisvės iliustruoja Šventosios Margaritos katalikiškos įvaikinimo agentūros atvejis. Škotijoje veikia 36 įvaikinimo institucijos, iš jų 4 savanoriškos, o Šventosios Margaritos agentūra yra mažiausia iš pastarųjų 4. Ateistinė nacionalinė sekuliarioji bendryje pateikė skundą prieš šią agentūrą, argumentuodama, kad ji nesilaiko 2010 metų lygybės akto nuostatų, nes įvaikinant teikia pirmenybę susituokusioms poroms ir diskriminuoja, pavyzdžiui, partnerystėje gyvenančias poras. Atliktas tyrimas šią tarimą kaltę patvirtino ir liepė arba pasitaisyti, atsisakant savo katalikiško pobūdžio, arba nutraukti savo veiklą. Tada Šventosios Margaritos agentūra, veikianti nuo 1955 metų, kreipėsi atitinkamas instancijas pareikšdama, kad būtent įvaikinimo pirmenybės teikimas stabilioms, susituokusioms, iš tėvo ir mamos susidedančioms poroms atitinka tiek vaiko interesus, tiek jos kaip katalikiškos institucijos tapatybę. Galiausiai, šių metų sausio 31 dieną priimtas sprendimas, kuris leido Šventosios Margaritos įvaikinimo agentūrai tęsti savo darbą ir tuo pat metu neatsisakyti savo tapatybės. Ironiška, kad vardan tolerancijos tokios organizacijos kaip Šventosios Margaritos daugiau nebėra toleruojamos. Tiesa yra ta, kad reikia kovoti jau ne už lygybę ar skirtingumą, o už religijos ir įsitikinimų laisvę. Prieš keletą mėnesių, sakė kunigas Thomas White, Šventosios Margaritos agentūros vadovas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.